97,5 MHz.
Tingull shqiptar www.lora.ch. Emisioni Tingulli Shqiptar, emision në gjuhën shqipe në Radio Lor, transmetohet çdo të mërkurë nga ora 16 deri në orën 17. Emisioni përmban informacione të ndryshme nga viset shqiptare, gjithashtu dhe nga Zvicra. Udhëheqës dhe redaktori i emisionit Kadri Ismaili. Muzika do t'ju shoqërojë gjatë kësaj ore. Gjithsesi, pra edhe ju jeni pjesë e emisionit. E emisionin mund të kontaktohet përmes numrit të telefonit 076-508-2104 www.lora.ch 97.5 MHz.
Një herë një dashurohet, rall kush e kupton, por zemra e lën duar, dashuri kërkon. Ajo dashunia që ma patë e vën, nuk më bëni të lumtur, por vetëm lën do. Njëherë në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni të kem. Njëherë në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni. Dashuni të kjo dashunia, dyve na lëndo, të gjë lutje tona, ma mire kuptoj. Ajo dashunia, që ma patë e dhe, nuk më bëri të lumtur, por vetëm lëndo. Të dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni të kem. Njëhe në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni. Dashuni të ke. Njëherë në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni të kem. Njëherë në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni, s'pa ku dashuni të kem.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të emisionit Tingulli Shqiptar, në mikrofon Kadri Ismaili. Po fillojmë disa informacione nga viset shqiptare. Kurti thot na duhet të drejtësi për të gjithë krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Ballëvajimet me të kaluarën e kemi vënë si kapitull të veçantë në kornizën e përgjithshme që të duhet ta përfshinte marrëveshjen finale me Serbinë. Nuk mund të ecim drejt të armës pa e adresuar të kaluarën, pa u ballëfaquar me të, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti në fjalën e tij në shënimin e ditës ndërkombëtare të zhdukurve me dhunë, thuhet nga informacioni që na vjen nga Kosova. Përshëndetje miq të nderuar, po e dëgjoni emisionin Tingulli Shqiptar. Emisioni përmban informacione dhe muzikë të zgjedhur nga redaksia, gjithsesi nga udhëheci i emisionit Kadri Ismaili. Emisioni Tingulli Shqiptar, siç dëgjuat edhe pak më herët në hyrje, është në kuadër të programeve të kombëve të ndryshme në Zvicër, në Zyri. Emisioni në gjuhën shqipe nga ora 16 deri në orën 17. Që thash në fillim do të përmbajë informacione të ndryshme, por gjithsesi pra do të ketë edhe muzikë të zgjedhur nga redaktori i emisionit. Mirëdita dhe mirëseerdhët në emisionin Tingulli Shqiptar. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ambasadori shqiptar dhe ai rus përplasen sa i përket çështjes së Kosovës. Çështja e Kosovës ka përplasur të martën ambasadorin e Rusisë dhe atë të Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit, organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York. Ish ambasadori rus Vasili Nebenzia, i cili në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s tërhoqi një paralele mes luftës pushtuese të Rusisë në Ukrainë dhe luftës së fundit në Kosovë, për çka akuzoi perëndimin për standarde të dyfishta, madje ai shkoi aq larg sa që hodhi akuza edhe për mungesën e referendumit në Kosovë. Sipas tij atko, kjo ishte mjaftueshme që perëndimi të njihte pavarësinë e Kosovës dhe konfirmoi se e drejta ndërkombëtare nuk pengon atë të shpatë pavarësinë e saj derisa shtoi se ndryshe po i qaset rasti i Ukrainës. A i ka përmendur edhe marveshën e Serbisë dhe Rusisë në shkruar së fundmi, gjithë e kanë zitur reagimet e përëndimit, pasi si e tilë erdi në kohën kur vendet demokratike kanë dënuar dhe kanë vendosur sankcionen ndaj Federatës Ruse. A i tha se nuk është e drejt që t'i bëhet presion Serbisë që të vendosin sankcionen Rusisë, kur kjo e fundit e ka marrëdhënie historike me këtë vend. Duke u refuzuar banorëve të Donbasit në territorin e çliruar të Ukrainës të drejtën për vetëvendosje, delegacionet e perëndimore po demonstrojnë në standardet e tyre të dyfyshta skandaloze, ka thënë ai. Por i menjeshëm ishte reagimi i ambasadorit të Shqipërisë në OKB, Ferit Hoxha, i cili tha se kjo deklaratë e delegacionit rus për Kosovën është e pasaktë dhe e gabuar. Ai ka thënë se Kosova dhe Serbia takohen dhe dialogojnë dhe se nuk një luftojnë. Delegacioni rus bëri përsëri një paralele me Republikën e Kosovës, një vend i pavarur që është i njohur nga gjysma e Kombeve të Bashkuara, duke përfshirë gjysmën e këtij Këshilli. Pra kjo është e gabuar, e pasaktë dhe për të ardhur keq. Asgjë nuk mund thotë të jetë me artificiale dhe detyrë sesa dhe detyruar thotë sesa krahasimi i përpjekjeve ndërkombëtare për të dhënë fund konfliktit, për të mbrojtur civilët dhe për të vendosur një proces paqeje, për të gjetur thotë një zgjidhje të qëndrueshme, siç ishte rasti i Kosovës. Ne vazhdojmë me informacione të tjera, miq të nderuar, ju po e dëgjoni Tingullin Shqiptar në Radio Lor, emision që transmetohet çdo të mërkurë nga ora 16 deri në orën 17, pra është emision i cili u dedikohet shqiptarëve në Zvicër. KMDL-nja kërkon nga Zbashku të ndërpres grevën dhe në arsim pra. Siç duket edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit do thotë ka kërkuar nga Zbashku që të ndërpres grevën në arsim, pasi mban përgjegjësi faktike për shkeljen e të drejtave të njerëzit të nxënësve. Kështu thuhet përmes një reagimi për media nga KMDL-nja, ku ndër të tjera thuhet se i kanë monitoruar protestat e organizuara në entet parashkollore dhe në disa shkolla dhe kërkesa e tyre e konsiderojnë si e drejtë dhe i arsyeshme. KMDL-nja gjithashtu ka reaguar kundër linçimit publik të orkestruar ndaj Zbashkut dhe kryetarit Rahman Jasharajt, si reagim nga pozita e të fortëte që është në kundërshtim të plot me të drejtat e njerëzit dhe praktikat e mira ndërkombëtare. Nëse qeveria e Kosovës ka të qëndrim thotë linçues ndaj Zbashkut, e kjo në pa kundërshtueshme, edhe Zbashku u mban përgjegjësi faktike dhe konkrete për shkeljen e drejtave të njerëzit të nxënësve, andaj duhet të ndërpritet shkelja të këtyre të drejtave, thuhet nga Këshilli. Ne vazhdojmë pra miq të nderuar me informacionin e radhës, Kadri Ismail në mikrofon dhe ju po dëgjoni emisionin Tingulli Shqiptar. Qa kemi të thot lajmin nga viset shqiptare tjetër? Kemi të thot edhe përfundon aksioni antidrogë me Dukagjin, azgjësojnë 180 bim të lojt të marihuanës, thuhet nga informacionim. Vuçiç ka një vit afët për marveshje me Kosovën, me djumët e Serbis, pra. Presidenti Serboslavis, Aleksandar Vuçiç, ka një vit afat të nëshkruve marveshje ligjerisht të obligueshme për Kosovën, dërsa ka vetëm një dit afat pas formimit të qeverisë re që të vendosë sankcionet ndaj Rusisë, thuhet nga informacioni. Gazetar Beogradit Danas duke cituar burimet nga Brukseli shkruan se Vučić ka vetëm një ditë afat për të formuar qeverin, për të vendosur sanksionet dhe masa të tjera kufizuese kundër Rusisë dhe Bielorusisë dhe një vit të të nënshkruaj marrëveshje obligative, do thotë mes Kosovës dhe saj. Bashkimi Evropian po i bën presion presidentit të Serbisë Vučićit që të mos vënojë në vendosjen e sanksioneve kundër Rusisë. Gazeta serbe duke u thirrur në burime diplomatike nga Brukseli shkruan se e vërteta është që në BE janë të gatshëm të vendosin sanksione ndaj Serbisë nëse presidenti serb nuk mund dhe nuk merr vendim për vendosjen e masave kufizuese ndaj Federatës Ruse luftënzitëse. Më tej gazeta shkruan se meqenëse po afrohen në shkrimi i marrëveshjes me Kosovën, gjasat që të ata BE të ndërmarrin thotë sanksione janë shumë të vogla, por parlamentimi dhe parlamenti i Bashkimit Evropian është më i lirë të miratojë një rezolutë që i bën thirrje Komisionit të BE-s dhe Këshillit të BE-s që të pezullojë negociatat dhe të në mes të krizës në Ukrainë ajo do të ketë mbështetjen e shumicës së qytetarëve të BE-s, ka transmetuar Telegraf. Nëse Bashkimi Evropian vendos për sanksione, hapi i parë do të jetë ndalimi i qarkullimit të parave të Serbisë, pastaj heqja e Schengenit, të bardhë ndalimi i negociatave për antarësimin e Bashkimit Evropian dhe më pas sanksionet. Por kjo mund të marrë kohë, kanë thënë bashkëbiseduesit media serbe që transmeton ky portal shqiptar Telegrafi. Kështu pra miqtë nderuar, unë në emër të ekipit realizues të emisionit Tingulli Shqiptar ju përshëndes dhe ju ftoj më tutje që të jeni pjesë e emisionit. Aeroplanet të luftarak të Singapurit të ndjekin nga pas aeroplanin komercial Airbus A350 pasi në pasagjer kësnoi me bombë. Kështu është një informacion i radhës miqtë nderuar. Ne vazhdojmë pra me këtë informacion duke e lexuar më tutje që dy aeroplanet luftarak të Singapurit janë ngritur në ajër për të ndjekur nga pas aeroplanin komercial të Singapore Airlines pasi një pasager kishte kërcënuar me bombë. Aeroplanet po udhëtonte nga San Francisco kur sipas aeroportit të Singapurit Changi njoftoi se pasageri 37 vjeç tha se ka bombë në çantë dhe sulmoi anëtarët e ekipazhit, transmeton Telegram. Dy aeroplanet tan F16C u ngritën sot në ajër për ta ndjekur nga pas aeroplanin Singapore Airlines, që kishte arritur nga San Francisco në Singapur. Arsyeja ishte se dikush pra, siç tha më herët, kësnoi me bombë.
Si
fjallën e gurbet ma largon. Në një letër, në një letër në nam thretë, në vetëmi, në vetëmi në shpi po pretë, në kurbet jos po e shojete. Se është gurbet i pla, ak që vretë. Veç ta dish nën ku më ke, do t'i kthej vitet e shkuara. Se lë vëndin tim vetio, se fjallën e gurbet ma largo. Ta haroj atë fjallë kur betë, se një fjallë nga të parë të mbetë. Në kur betë jos po e shojete. Se është gurbet i pla, ak që vretë. Veç ta dish nën ku më ke, do t'i kthej vitet e shkuara. Se lë vëndin tim vetio, se fjallën e gurbet ma largo.
Një informacion tjetër thuhet guvernatori i Donetskut thot nëse Rusia anekson territoret të Ukrainës, rriten gjasat për sulme bërthamore. Guvernatori i rajonit të Donetskut në lindje të Ukrainës thot se gjasat që Rusia të filloj sulme bërthamore mund të rriten nëse Vladimir Putin. Në mënyrë të rrënshme i shpall 4 rajonet ukrainase si territore të Rusisë, shkruan Sky News. Ukraina duhet të jetë të gatshme, shmangja e opsionit bërthamor do të ahilte Rusin në humnir, tha guvernatori Ukrainas Pavlo Kyrilonsko, transmeton Telegraf. Ai për Sky News ka forë për pas ditën e votimit të referendumit të rrënshëm dhe lidhur me atë nëse rajonet e okupuara Ukrainase në lindje dhe jug do t'i bashkohen Rusisë. Pritet që rezultatet që të ngomtarisht nuk do të njen të zbulohen fitoren e avokateve të aneksimit të teritoreve të Ukrainës në Rusi. Kyrilenko ka theksuar se kjo lëvizje nuk do të ndryshoj asgjë për Ukrainë pasi ky vend synon të luftoj për të rikthyer teritoret e saj që i ka marrë me forcë Rusia. Ekziston thot edhe rreziku nga armët kimike dhe shumë armë tjera që janë të ndaluara për shkatrim në masë. Prej kohësh do të janë bërë përpjekje që njerëzve të evakuohen nga vijat e para të frontit, megjithëse që të zvoglohet ekspozimi ndaj kërstimeve të tilla. Ukraina gjithashtu po forcon mbrojtjen e saj në rajonin e Donetskut për të parandaluar avancimin rus dhe kundërsulmet, megjithëse për të rikthyer territoret që janë nën kontroll të rusëve. Kjo gjë po aplikohet në front të ndryshme në Donetsk, shtoi guvernatori i Ukrainës. I pyetur nëse ka ndonjë porosi për Putinin, Kyrilenko tha, Mos mendoj se mund të ketë kuptim dërgimi i porosive personit të sëmur. Rusët kanë zgjidhje ose të vinë në territorin e Ukrainës dhe të vot vdesin, të kthejnë pagjysmën e trupit, të përfundojnë të mbështjell ose mund të ngriten kundër regjimit të Rusisë, shtoi Kirilenko. Vazhdojmë me një informacion shumë interesant. Rusia përjashtohet nga euro 2024. Rusia tani zyrtarisht u përjashtohet edhe nga euro 2024. Ditën e mërkurë do të thotë zyrtarisht Rusia nuk do të marrë pjesë edhe në kampionin evropian që mbahet në vitin 2024 në Gjermani, ka përcjellur portali Albinfo nga Zvicra. Federata ruse u përjashtua fillimisht nga Liga e Kampionëve, që u mbyll të martën, mbrëmë derisa tani do jetë thotë jashtë garës më të madhe për fajsuesin dhe Evropë. Tashmë dihet thotë se ky përjashtim vjen nga sulmet që Rusia fillon me 24 shkurt të këtij viti ndaj Ukrainës. Kjo gjendje po vazhdon thotë edhe tani ende andaj thotë UEFA marr vendim që të mos lejoj thotë Federatën Ruse të marr pjesë në kualifikimin Euro 24. Natyrisht se ky është një dëm i madh për futbollin rus, derisa edhe lojtarët nuk uzojnë të kundërshtojnë në pushtimin që Vladimir Putin po tenton ta bëjë ndaj Ukrainës. Vlen të përmendet se Kosova dhe Shqipëria janë pjesë e këtyre kualifikimeve të vendosura në vazën 4, respektivisht 3. Nga ky përsaktim vazor, dërdanët dhe kuqezinjt mundet të jenë në të njëjtën grup, short ky që nuk do të ishte i mirë pritur, thuhet nga informacioni në vazhdim. Të shohim, kemi edhe ndonjë tjetër informacion, apo të dëgjojmë një pikë muzikore dhe më pas do të vazhdojmë.